De ce să fac bine atunci când aș putea fi indiferent? De ce să mă implic? Care e sensul lui a ajuta? În această ediție Smart Job vorbim cu Omid Ganati, designer de interior. A plecat din Iran, țara natală, la 14 ani. A venit în România și a terminat Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Se implică în nenumărate campanii, cauze sociale, în acțiuni caritabile. Construiește case pentru oamenii nevoiași. Spune așa: România e bolnavă, boala ei e cloaca politică și ignoranța în care și-a adăpostit proprii cetățeni. Până la urmă, suntem mici în fața unor probleme mari sau creștem și problemele încep să pară mai mici? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este un om care se învârte mereu în jurul binelui, iar binele se învârte în jurul lui. E așa o combinație foarte interesantă. Omid Ganati, designer de interior, este alături de noi, a plecat din Iran, țara natală, la 14 ani, este în România, iată de câți ani, a terminat Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București și eu pot spune că e pasionat de tot ce înseamnă vindecare, să ne facem bine, pentru că este foarte implicat în nenumărate cauze sociale, campanii, acțiuni caritabile. Omid Ganati, o mare bucurie să te avem alături. Te salut!
Mulțumesc mult pentru invitație!
Ce faci?
Bine, mulțumesc!
Bine. Iată, binele, despre care vorbeam ceva mai devreme.
Da, la propriu, da, bine.
Mi-a atras atenția un mesaj pe care l-ai postat recent pe Facebook, în care spuneai așa, referindu-te la modernizarea maternității Polizu, proces în care ești implicat: România este bolnavă, iar boala ei este cloaca politică și ignoranța în care și-a adăpostit proprii cetățeni. Cum simți asta? România e bolnavă de mult timp și mi-e teamă că o să rămână bolnavă multă vreme de aici înainte. Povesteam înainte de a începe ce vină mare avem noi, cetățenii României. Cum vezi tu lucrurile de la firul ierbii?
Cuvintele mele au fost foarte sincere și n-am dorit să nu supăr pe nimeni, nici să nu jignesc pe cineva, motiv pentru care m-am exprimat până la capăt și am scris despre ce este vorba. Da, România, din punctul meu de vedere, suferă de o boală astăzi și, din păcate, organele vitale care suferă cel mai mult sunt sănătatea și educație, fără de care, oricum, una pe cealaltă trebuie să vindece mereu. Noi cred că, totuși, în momentul de față, trebuie să realizăm că au trecut suficienți ani încât să stai și pur și simplu să aștepți ca niște politicieni care și ei, la rândul lor, nu știu, evoluează, presupun, adică nu cred că lucrurile au rămas și acolo pe loc, să așteptăm că să rezolve problemele care ne privesc în mod direct, pentru că noi suntem beneficiarii unui sistem medical din România, orice am face, vrem, nu vrem, acolo vom ajunge. Putem să ne tratăm la privat sau nu, putem să ne tratăm la privat și privatul într-o situație critică să ne trimită chiar la stat, în orice caz, oricare dintre noi putem să ajungem acolo și să fim tratați. Și aici vorbesc la maternitatea Polizu. Și totuși, noi an de an stăm și așteptăm ca
altcineva
care, când am zis cloacă, e un cuvânt pe care l-am zis din suflet, pentru că e o situație acolo foarte complicată, să vină și să rezolve ceva ce ei au dat dovadă că nu sunt în stare să o facă. Adică eu cred că totuși 30 și ceva ani buni după Revoluție sunt suficient timp să dovedească cei din sistem că pot sau nu pot, da, sunt sau nu sunt în stare să rezolve o problemă care ne privește pe noi în mod direct.
Și noi în continuare avem impresia că politica miroase urât.
Exact.
Dar politica e viața noastră de zi cu zi.
Fără politică, din păcate, noi nu putem supraviețui.
Și atunci ar trebui să o privim în ochi.
Exact.
Să ieșim la vot.
Și spun de fiecare dată că să înțelegem că politicienii nu sunt niște extraterestri aduși de cineva, pus de cineva, sunt de printre noi, sunt unii dintre noi și sunt eșantionul, de fapt, din societatea noastră, și dacă îi vedem acolo sus, văzând că nu sunt capabili să rezolve problemele noastre, trebuie să înțelegem că poate că nici noi la rândul nostru nu am fost mereu capabili să rezolvăm problema. Așa că ar trebui să punem deoparte chiar, poate, speranța mare ultima, asta este și va rămâne acolo. Să sperăm că ei vor fi mai buni cu noi și mai capabili să-și ducă planurile înainte, dar să ne implicăm. Să fim acolo și să zicem, ok, există ONG-uri în România care au dovedit în de-a lungul anilor. Un exemplu foarte bun aici este Salvați Copii România, care este în România de mai bine de 35 de ani. Are un mecanism foarte transparent, are un audit de stat anual, este o entitate foarte sigură care a luat problema asta în mâini. Nu pentru că s-a gândit și s-a uitat și a spus, ok, și ce să reparăm, ce să renovăm noi în România? Pentru că medicii, acei eroi care muncesc în niște condiții absolut infernale să salveze vieți la maternitatea Polizu, unde vin cele mai grave cazuri de cancer, de nașteri dificile, ei au apelat la Salvați Copii, ei au țipat și au urlat și au întins, au cerut o mână de ajutor.
Iar tu te-ai implicat, înțeleg, în strângerea de bani, de fonduri.
Da, eu mi-am dorit foarte mult, eu lucrez, colaborez cu mai multe ONG-uri, printre care și Salvați Copii de-a lungul anilor, nu neapărat pentru că eu pot să-i ajut cu cine știe ce, ci eu la rândul meu să înțeleg ce înseamnă să faci bine într-un mecanism structurat, într-un mecanism pus la punct. Să învăț și să înțeleg ce înseamnă cu adevărat implicarea în mod direct la proiecte mari. Și spun lucrul ăsta cu toată sinceritatea că mă onorează să am ocazia asta, să am posibilitatea asta, să văd proiectul de aproape, să-mi dau seama cum se întâmplă această vindecare a României. Că da, tot vorbim despre boală pe care poartă, dar realitatea este că România se și vindecă în de-a lungul anilor. România se vindecă de niște ani foarte buni. Noi putem fi parte din această vindecare și suntem de foarte multe ori și eu am ocazie să fiu direct acolo în sala de chirurgie, să zic așa, și să văd cum se întâmplă aceste lucruri și pe unde pot să întind o mână de ajutor.
Cumva politicienii cred că trebuie să știe și de frică, nu? Și mă refer aici la frica votului. Nu-ți faci treaba pentru care te-am votat, nu te voi mai vota. Voi acționa, voi merge, mă voi implica. Dar noi nici măcar asta nu facem.
Vorbeam aseară cu un prieten legat de cuvântul frică, pe care de foarte multe ori și folosim așa destul de la locul lui. Cred că există și un soi de frică de dacă eu nu fac treabă o să vină unul care teoretic e mai slab ca mine, mai puțin important, respectiv cetățeanul în ochiul politicianului, și vine și rezolvă problema mai repede ca mine. Noi suntem în situația asta acum, cu toată sinceritatea spunem, față de Ministerul Sănătății sau Ministrul României și așa mai departe. Ia uite, deci noi punem pe față o chestie fără să acuzăm, fără să ardăm cu degetul, punem o problemă la suprafață, aducem la suprafață, arătăm poze cu cum arătau aceste secții. Ca să vadă lumea ce a făcut de fapt sistemul până acum, ce n-a făcut, și totodată venim și o și reparăm. Este frica poate de a nu te face de rușine. Frica de a nu te să nu te nimicească cetățeanul de rând.
Dar pare că nici măcar frica asta nu au.
Nu știu, acum nici nu vreau să transform toate discuțiile într-un lucru politic, dar eu îmi doresc ca cetățean să pun deoparte politică și să îmi suflec mânecile și să mă apuc de treabă și să fac acolo, să dau un SMS în primul rând cu cuvântul salvez la 8844, este o chestie foarte simplă, sunt 10 lei pe lună care schimbă și salvează vieți ale celor mai vulnerabile mame și bebeluși. Când vorbim despre emoții și când vorbim despre gradul ăla înalt de nu știu, vulnerabilitate, întotdeauna ne gândim la o mamă gravidă și un bebeluș care se naște. Deci mai vulnerabil decât atât, nu cred că există ființă umană în percepția noastră.
Și nevoie mai mare de ajutor.
Exact, și acei 10 lei pe lună poate să salveze un bebeluș, o mămică care se află în cea mai speriată situație din viața lor. Da? Și, desigur, invit oamenii să intre pe salvațicopii.ro, cântec de leagăn pentru Polizu, și acolo au toate campania desfășurată și au posibilitatea să facă donații directe, fie lunare, fie punctuale, cu din puținul sau din multul pe care au acolo și să ne ajute să putem să ducem proiectul ăsta care este de mare urgență și se desfășoară în condiții extrem de dificile, să ducem la capăt și să ne bucurăm cu toții, cu toții, România, de reușita asta.
Ești cetățean iranian, ești cetățean român. Spuneam mai devreme că ai plecat din Iran la 14 ani. De ce, explică-ne, Umid Ganadi, de ce ești interesat să faci bine? Când ai putea foarte ușor să nu faci nimic? Și ți-ar fi poate mai bine, ai sta la tine în casă, știi, vorba aia, înăuntru să fie ok, nu contează ce e pe casa scării sau pe trotuar sau pe stradă. De ce să faci bine când ai putea să fii indiferent?
Dai seama că explicații foarte filozofice nu am neapărat pentru întrebarea asta, pentru că și eu la rândul meu pun întrebarea asta, dar mi se pare absolut nedrept că trebuie să ne punem întrebarea asta în primul rând.
Așa este.
Adică mi se pare că lumea este cu fundul în sus, dacă vrei să zic, sau apa curge în sus, când noi de fapt punem întrebarea, dar de ce trebuie să faci bine? Mm-hmm. Adică de ce faci bine? Dar n-ar trebui să punem întrebarea de ce faci rău? Adică nu firesc n-ar fi să întrebăm pe toată lumea dacă ai făcut vreodată vreun rău, dar de ce ai făcut acel rău? Noi am ajuns ca societate, ca și lumea în care trăim, să ne punem întrebarea, dar de ce faci bine?
Crezi că suferim de egoism? Ți se pare așa în societate că lumea e mai individuală ca niciodată, poate?
Da, este un fenomen pe care eu o analizez în ultima vreme și campania asta cu, în care sunt activ în momentul de față cu Spitalul Polizu, fără să fie neapărat o campanie mai atipică decât altele, m-a pus pe gânduri. Pentru că eu sunt activ în de ce faci bine de mai mulți ani. Și am impresia că empatia oamenilor s-a redus într-o cotă extrem de periculoasă. Și evident, ca să nu pun ca de fiecare dată doar problema, să am și așa măcar o inițiativă de a căuta motive, îmi dau seama că nou de câțiva ani încoace nu prea nu s-a mai întâmplat nimic bun. Nu, ca popor. Planetă, ca popor. Nu?
Okay.
Am avut pandemia care ne-a învățat să fim doar între noi, să ne îndepărtăm de alții și să punem siguranța noastră pe primul loc.
Cred că aici ne-am rupt.
Apoi am avut războiul care ne-a dus la culmea empatiei și de acolo de sus ne-a aruncat în culmea ignoranței într-un timp record, ceea ce evident a creat un precedent. Am avut acel șoc emoțional în care nu știam cum să ne dăm casele celor vulnerabili de război.
Iar cu timpul oamenii s-au obișnuit.
Instant ne-am dat seama că stai două secunde, dar cum adică ei să primească noi, să nu... Hai să închidem ușile. Da, să închidem ușile și știrile și tot. Și apoi s-a întâmplat groază din Gaza, din Palestina, și din Tel Aviv, și toată situația efectiv pe care ne-am dat seama că nu e lângă noi, hai să ignorăm.
Nu ne interesează.
Închidem pe tot, adică pur și simplu poate să se întâmple cele mai groaznice lucruri în fața noastră și noi avem astăzi capacitatea să închidem ochii și să ne gândim la altele. Și acum eu vin și spun, ne pasă de, nu știu, de spitalele noastre, ne pasă de cazurile sociale din societate, eu cum pot să mai impresionez pe cineva? Pune-te în locul meu.
Ce întrebare grea.
Dat fiind ceea ce s-a întâmplat în ultimile 3 ani, spunem, Omid, du-te la o emisiune sau du-te la un eveniment și impresionează oamenilor să convinge și să ajute. Păi cu ce? Dacă oamenii nu au vrut nici măcar să vorbească despre copii bebeluși explodați în bombardament, nici măcar n-au vrut să vadă lucrul ăsta, nici măcar n-au vrut să discute despre chestia asta. Dacă oamenii nu s-au gândit la țara vecină, nu s-au mai gândit la țara vecină și au zis că, băi, aveți grijă că ăștia sunt și veniți, unii sunt și hoți și alea, nu știu ce. Dacă oamenii au zis că ne închidem în casă și mâncăm și bem cât trebuie că e COVID-ul și dăm oameni afară din firme și punem banii deoparte pentru noi și așa mai. Eu ce să mai vin să zic acum, oameni?
Avem cheia? E ok? Vezi ok? Ca să putem deschide sufletele din nou? Și empatia, și grija, și atenția?
Un alt șoc, nu știu. Dar probabil un șoc care să ne privească pe noi, în mod direct. Mm-hmm. Nu știu. Să ferească Dumnezeu. Pentru că de bine n-are cum să fie. Noi nu o să devenim mai empatici dacă o să avem o viață mai bună. Neapărat. Știu că mă contrazic un pic cu ce am zis mai devreme, dar nu, eu cred că, din păcate, noi ne vom trezi din somnul cel adânc. Dacă se întâmplă ceva rău, din păcate, și sper să nu se întâmple, sau calea aceea lungă, pe care iarăși ajungem la politicienii care ne sabotează educația. Uh-huh. Noi am uitat de subiectul ăsta, sună bine, toată lumea la mese discută. Problema României este educația. Dar noi ce facem legat de această educație?
În jurul tău vezi mulți oameni care își doresc în continuare să fie, să facă bine, chiar dacă în societate simt lipsa empatiei? Adică oamenii ăștia care continuă să construiască, continuă să încerce să impresioneze, sunt aceiași? Sunt mai puțini? Au obosit? Poate binele și obosește la un moment dat.
Este obositor, pe alocuri frustrant, și dar bucuria de a face un bine pe care duci până la capăt este, cred că este motivul pentru care oamenii continuă să o facă. Este drogul celor, nu știu, ca mine, ca alții, mai... Mm-hmm. Acum, încă o dată, eu nu fac mai nimic față de mulți eroi ai României care fac lucruri extraordinare. Românii cu mâna lor au construit împreună cu o mână de oameni un spital. Este absolut fantastic. Este absolut impresionant. Și nu este singurul proiect din România. Sigur, este un proiect care a resunat foarte mare și este impresionant. Dar România și România au făcut și fac în continuare lucruri extraordinare. Dar au nevoie de sprijinul întregii societății. Nu doar aia. Eu spun, din păcate, chestia asta. România este mult prea obișnuită să aibă genii și sclipiri. România mereu aplaudă cazurile extraordinare. România are un sistem de educație la pământ, dar are olimpici la matematică. România are sau nu are suficiente bazine, dar are olimpici la not. România nu are cine știe ce condiții de tenis, dar are campion mondial la tenis. România are nu știu ce inventator. România are mereu sclipiri. Eu i-aș da afară din țară pe toți geniile astea. Realmente, adică ei strică statistica pentru români, pentru că românii sunt foarte mândri pentru că mereu au pe unul care face mai bine decât ceilalți și restul sunt uitați.
Deci, practic, avem nevoie să punem lupa și pe ceea ce doare, nu doar pe ceea ce strălucește. Exact.
Și până și strălucitorii ăștia tot timpul spun, dar nici măcar pe ei nu-i ascultăm. A ieșit David și a povestit despre... Cred că prim-ministrul, am înțeles că nu s-a mai dus să-l primească la sosire. O chestie din asta halucinantă. Halucinantă. Și dacă aveam toate pazinele din lumea asta și venea el, spunea că n-avem, era foarte bine.
Da.
Asta înseamnă că n-aveam suficient.
Câți oameni ai ajutat? Câte familii ai ajutat? Nu știu, câte case ai construit prin proiectele tale individuale, prin emisiunea Visuri la Cheie la care participi?
Eu n-am fost niciodată singur. Asta să fie clar în capul locului. Am prieteni extraordinari, știu să apelez la oameni extraordinari și întotdeauna cu ajutorul lor am reușit să fac lucruri. Asta să fie un lucru clar despre mine, că nu sunt un man show și n-am fost niciodată și nu n-aș putea să fiu. Nu cred că am vreun prieten care să nu fi contribuit vreodată la ceva. Adică asta mi se pare... Eu sunt cumva dator tuturor din jurul meu, din punctul ăsta de vedere. Dar punctual, da, sunt niște momente în care am luat niște decizii din asta ambițioase ca să îmi reglez sau să îmi, știi, când verifici uleiul la motor, să mai să văd, dar care-i treaba cu tine, cât poți, pentru că îți dai seama că e foarte mult sindrom de impostor în toată ecuația asta, mai ales când societatea te aplaudă și nu te aplaudă. Nu sunt aplauze tot timpul alea pe bune, pentru că când faci bine, uneori parcă te și dai deștept și ia mai stai tu la locul tău. Majoritatea dintre complimente când fac multe lucruri nu vin cu bravo că reușești să faci atât de multe. Sunt mai degrabă din zona, uite, faci cam multe, mai lasă și tu un pic că nu e bine ce faci. Aha. Ai grijă de tine, dar să știi că e un soi de reproș față de mine uneori. Sau când am slăbit mai mult, n-a fost bravo că ai slăbit, a fost ești ok? Nu ești bolnav? Nu avem așa o chestie asta. Dar sunt niște momente în care verific și am niște ambiții personale, nu pentru că acele cazuri sunt mai grave decât altele, ci că mă aflu într-o condiție în care să pot să duc proiectele astea înainte. A fost prima dată când am plecat de la emisiunea Visul la Cheie. Tot prin emisiune am cunoscut o familie și când am plecat de acolo am zis că nu pot să-i las așa și să plec. Este vorba de Adriana și cei 7 copii ai ei, pe care i-am găsit într-o situație extrem de critică și m-am hotărât atunci. De fapt, ce am făcut eu singur a fost să hotărăsc. Asta a fost primul pas. M-am hotărât să-i construiesc o casă. A fost mai greu decât mi-am imaginat, dar cu ajutorul celor din jurul meu și cu ajutorul Hope and Homes for Children România, pentru că iarăși neavând o entitate, e greu să faci fundraising, că n-ai,
da,
poți trimiteți în bani în contul meu sau cum, ai nevoie de structurile astea deja existente și oameni cu experiență care să te și îndrume. Am reușit să construim, să finalizăm cu peripeții de asta, cu constructori, de a lua bani și a fugit. A luat bani și a plecat. Și lucruri de genul ăsta. Cert este că am reușit să construim casa pentru Adriana. După ce am terminat casa pentru Adriana, nu o să uit niciodată, noi avem cursurile de design interior Inside Academy, unde am avut cel mai tânăr cursant, pe vremea respectivă avea 15 ani, care mi-a trimis un mail în care mi-a povestit povestea unei familii. Deja din titlu părea o chestie foarte gravă. Și recunosc că tocmai terminasem casa Adriane și o lună eu n-am deschis mail. Am lăsat acolo nedeschis, zic, nu. S-a apropiat festivalul brazilor organizat de Salvați Copii. În fiecare an spun că nu mai fac brad și a făcut un scurt circuit, nu știu ce, am zis că facem un brad în care de fapt licităm bradul și spunem că voi cumpărați educație pentru România. Noi, în schimb, construim o casă pentru o familie care a ajuns în situația asta din lipsa educației. O mamă bătută de soțul ei timp de 5 ani a rămas cu tetrapareză spastică, 7 copii, ceva jale. Și zis și făcut a fost încă o dată. Deci singurul lucru pe care eu am făcut-o singur a fost decizia de a face chestia asta.
Tu minimalizezi, văd ce ai
făcut. Nu, da, da, e cel mai important lucru până la urmă. Da, adică decizia, mă rog, ce e cel mai important? Decizia și încăpățânarea de a duce-l până la capăt. Începutul și finalizarea, asta sunt cele momentele critice. Și am am făcut un filmuleț, nu o să uit niciodată, de vreo 20 de minute, am pus pe grupul de cursanți de la Inside Academy, o comunitate deja de vreo 300-400 de oameni. Și am zis, oameni buni, am luat decizia să facem treaba asta. De ce? Pentru că sunteți atâția oameni, fiecare are resurse, fiecare are o profesie și fiecare știe ce. Împreună, cu siguranță, vom putea să salvăm această familie. Și facem o asociație, se va numi Insight Social, pac, 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 tot așa, așa.
Foarte tare.
Am apucat, am cumpărat terenul și am zis, ok, dacă totuși este o casă făcută de o comunitate de designer, care are și arhitecți în comunitate, care are niște resurse, hai să nu facem orice fel de casă și să facem un alt fel de casă. Uh-huh. Și am făcut o casă cu ajutorul lui Marius Șoflete, un specialist în zona asta de case pasive și NZEP. Am făcut o prima casă socială, zicem noi, NZEP, Near to Zero Energy Building. În decembrie anul trecut, cu o zi înainte de Crăciun, am mutat familia Melinte în noua lor casă. și care era gata la proporție de 98%, și n-am potmălit la ea 2%, că nu mai aveam bani, am rost dator constructorului. Și acum, din economiile și din donațiile pe care le-am mai primit, încercăm să rezolvăm până la următoarele 2 săptămâni aia 2% care țin de, nu știu, retușuri la fațadă, nu știu, pus pavaje și lucruri de genul ăsta, și va fi gata.
Ce citești pe fața omului căruia îi construiești o casă? Ce vezi?
Cred că și datorită emisiunii am văzut multe fețe care ne cred pe noi responsabili pentru binele care li s-a întâmplat. Chiar dacă nu tot timpul suntem, nu-i chiar atât de implicați. Dar nu, cred că nu le vine să cred. Adică este lipsa sentimentului, de fapt.
E șoc.
E șoc. E starea de șoc care nu zice nici măcar nimic. Nu, tu nu vezi un mulțumesc în chestia asta, pentru că oamenii trăiesc în niște, se obișnuiesc niște mulți ani să trăiască în niște condiții extrem de critice, cât devin o normalitate pentru ei, iar ei nu... E ca într-un vis în care te tot tu ciupești să te trezești, dar vezi că de fapt nu te trezești. Probabil... Mai târziu, dacă îi întâlnim, eu nu fac chestia asta, am un prost obicei de a părăsi
să vezi cum a evoluat situația.
Probabil că, de fapt, emoțiile reale se întâmplă mai târziu, când realizează că viața lor s-a schimbat cu adevărat.
Dar binele ăsta pe care îl faci te umple și pe tine? Ce ți aduce? Tu ce primești în schimb?
Am și dat-o, la un dat un interviu acum mulți ani, care a și devenit un titlu. Și de atunci mi-a învățat, ai grijă ce spui, că lumea nu citește restul. Citește, dar a spus că asta este drogul meu. E clar că e ceva inexplicabil și în interiorul meu, pentru că au trecut deja ceva ani și îmi dau seama că cantitatea de resurse pe care eu investesc în direcția asta e ceva ușor atipic pentru, în general, în jurul meu. Încă o dată, eu, pentru ceea ce fac eu, alții o fac și mult mai mult. Mulți alții fac mult mai mult. E clar că am eu o socoteală acolo interioară cu povestea mea pe care nu o descifrez neapărat în momentul de față, dar pe de altă parte e clar că a devenit și un stil de viață. Adică pentru mine deja nu sunt extra timp acordat ceva. Biroul nostru de arhitectură și de design este structurat într-un fel încât eu, cumva lider, manager, fondator, ce-o-i fi eu acolo, am timpii mei disponibili, eficienți pentru ceea ce facem, pentru treaba asta. Deci eu nu fur dintr-o parte ca să dau în altă parte. Nu mai fac chestia asta. E parte... Ședințele mele cu Inside Academy, cu Inside Social și alte ONG-uri cu care colaborez fac parte din structura mea profesională și timpul pe care mi-l desfășur în timpul săptămânii. Nu sunt, acum nu o să pot să mă ocup de proiectul ăsta pentru că m-am apucat să fac bine. Nu, acolo lucrurile deja sunt așezate la locul lor.
Deci binele, spui tu, un stil de viață.
Da, absolut. Da, e, da. Adică de ce să nu fie? Încă o dată, mi se pare halucinant că...
Purtăm discuția asta, da, de ce să faci bine.
Noi facem mai multe nereguli care sunt ok zi de zi, dar ne uimim dacă facem ce ar trebui să... E ca și cum... De ce spui adevărul? Păi, ar trebui să mint tot timpul, nu știu.
Mai scrii tu așa pe Facebook, suntem mici în fața unor probleme mari sau creștem și problemele încep să pară mai mici?
Da,
care variantă?
Să joc tot timpul cu proporțiile.
A doua e mai bună?
Da, eu am așa impresie că Mark Ambris e așa și adevărul, că cifrele au fost inventate de om, iar natura ne-a oferit proporții. Întotdeauna piatra e mai mare decât piatra cealaltă într-o proporție de X. Așa e și cu problema. Când începem să ne ocupăm de problema, problema e mare și noi suntem mici. Când proiectul Polizu începe să se finalizeze și banii încep să se adune, problema devine în ce mai mică.
Și noi mai mari.
Și noi devenim niște mai, pentru că suntem mulți, de în ce în ce mai mulți. Fiecare om care și acum, dacă noi am reușit să convingem pe cineva să dăm numai un SMS, s-a mai adăugat o bucățică lângă noi, s-a lipit de noi. Uh-huh. Și devenim mai mari. Problema rămâne aceeași, problema nu crește. E acolo, e bolizul mai rău decât atâta nu avea cum să ajungă să fie.
Ce ne poți da din experiența ta de viață? De la 3 ani, dacă nu mă înșel, știu că ai rămas fără tată, ai plecat din Iran. În ce condiții ai plecat? Pentru că tu erai în Elveția, la un liceu prestigios de acolo, dar ai fost exmatriculat, spuneai tu într-un interviu, pe motive rasiste. Și uite așa, ghinionul de a pleca acolo s-a transformat în norocul de a ajunge în România. Ce te-a durut? Ce l-a durut pe Omid când era mic? Ce și-a jurat Omid că o să facă pentru a-i fi mai bine? Ce și-a spus Omid, copil fiind, că o să ajungă el când va fi mare?
Nu, bun. N-am avut proiecții despre ce o să fiu eu când o să fiu mare, pentru că proiecțiile cred că sunt așezarea unor imagini unul lângă celălalt care să facă sens. E ca un deja vu. Și tu trebuie să ai multe imagini în jurul tău ca să poți să-ți imaginezi viitorul. Eu am fost crescut fără frații mei și sora mea lângă mine, fără tată, doar cu mama, care avea probleme foarte serioase din urma plecării lui tatălui meu și era foarte ocupată să rezolve acele probleme. N-am fost dat la sport, n-am fost dat la muzică, n-am avut copii prea mulți de vârsta mea cu care să petrec timp, n-am avut neamuri prin jurul meu. Am fost lipsit de proiecția viitorului. Ce a fost cu mine și va rămâne cu mine și de aia și încerc să o dovedesc cumva, probabil, în afara meserie și în afara meserie, este creativitatea. Care cred că este o soluție și cred că nu trebuie să rămână doar în slujba fiecărui dintre noi, în meserile pe care le practicăm. Cred că prin creativitate noi putem să rezolvăm foarte multe probleme. Și creativitatea în mereu are nevoie de exprimare. Uh-huh. Dacă nu exprim creativitatea, degeaba e acolo, înăutru. Și designerul interior, arhitectura, pentru mine n-a fost o pasiune, n-a fost un om care a fost uluit de clădiri sau de amenajări, niciodată nu... am cultivat chestia asta ulterior în mine. A fost, în momentul respectiv, cea mai la îndemână opțiune de a mă exprima. Dar acolo a început. Până să reușesc să am o libertate chiar de a vorbi, uite, emisiunea. Iarăși, cine mă știe, știe că nu sunt mare iubitor de televiziune. Adică eu am fost mai mult divorțat cu televiziunea decât acolo. Dar a fost cel mai bun exercițiu de exprimare. Și nu vizibilitatea neapărat. Și faptul că eu astăzi pot să stau în fața ta aici și să spun vorbele așa articulate, structurate, să crezi, să te fac, să te uimești sau nu. Asta sunt exerciții pe care le-am căpătat exact în fenomenul de televiziune și atenția pe care la care a trebuit să fac față ulterior de către societate. Vino și vorbește, du-te la TEDx. Doamne, ferește, este tortura vieții, că ale este, dacă vreau să pedepsesc pe cineva, îl trimit la TEDx. Și du-te și fa lucrurile astea, astfel încât să ajung să am o metodă prin care să pot să mă exprim așa. Mi-aș dori, am avut și mereu handicapul, dar nu putea scrie direct corect în limba română. Trebuie mereu să mă corecteze Ilinca și când cineva îți corectează Ilinca, textul, vrei să nu pierzi totuși
esența.
Exact, cum spuneam, cloaca de politicien, exact, să fie acolo exact ceea ce vrei să transmiți tu și dacă vine cineva și taie cloaca și pune...
Grupare.
Exact, grupare. Și sună...
S-a dus farmecul.
Exact, farmecul. Și atunci a fost mereu challenge-ul ăsta cu care lucrez foarte mult. Scriu lucruri, vorbesc lucruri. Sunt și înconjurat de oameni care știu limba română.
Vezi o generație, nu știu, actuală de arhitecți, designeri și prin prisma cursurilor pe care voi le țineți la Academia voastră, o generație care este înclinată în a construi binele în România, ca să facă așa o alipire între arhitectură, design și bine?
Suntem noi Insight Social, un exemplu vie. Și da, de ce nu? Pentru că vezi că educația așa, avansează. Vrem, nu vrem, suntem mai educați ca ieri, vom fi mai educați ca mâini, ca azi. Sigur că nu ne convine ritmul. Nu, niciodată în România nu ne-a convenit ritmul evoluției. Mereu am vrut să fie mai repede, mai ca alte țări și așa mai departe. Și cred că treaba asta că fiecare domeniu, și nu numai arhitectură și design, orice domeniu să-și facă bucățică. Uite, aș zice ca un fel de TVA, da? Pe care să dai înapoi societății de data asta, comunității în mod direct. Deci nu să dai TVA-ul către stat și după aia să zici, da, statul nu face nimic. Să dai direct către societate și către comunitate, va fi o chestie rezolvată prin educație. Adică va fi o chestie, vom înțelege, ok. Și sunt, încă o dată, ONG-urile care, faptul că există de atâția ani și fac treaba în continuare, tipăresc în mintea oamenilor că e o chestie de făcut acolo. E un rol acolo pe care trebuie să faci. Sigur, avem nevoie să avem și încredere în aceste ONG-uri, pentru că noi, ca popor, nu suntem cei mai, în continuare, cu tot respectul, cel mai bogat, chiar dacă cel mai infractor, e cel care stă la capul mesei în România. În continuare, noi folosim cuvântul intelectual când vrem să spunem că suntem un pic mai deștepți ca alții. Am auzit de multe ori că, până la urmă, sunt și eu un intelectual, ce să...
Exact.
În continuare, folosim cuvântul mediocru, doar să coborâm din poziție de deștept la poziție de mai puțin deștept. Niciodată nu urăm celor mai puțin inteligenți să fie mai mediocri, că ar fi mai bine dacă am face și invers chestia asta. Da, cred că educația ne va salva de problema asta.
Te gândești cu neliniște la parte din familia ta care a rămas în Iran? E multă tensiune acolo. Poate mai ales acum.
Da, e un subiect greu asta, pentru că am țipat tare și nu m-a auzit nimeni. Și a fost primul moment în care eu în România m-am simțit singur.
Când?
Acum 2 ani, când a început revoluția, mișcarea, femeie, viața, libertate. Când s-au împușcat copii pe străzi, când au nenorocit oamenii pentru că pur și simplu voiau să trăiască mai bine. Și când întreaga lume a ignorat.
Ce aveai nevoie?
Să mă audă și să fiu vocea celor de acolo și să ceva ce arăta groaznic să fie văzut de toată lumea și să se ia măsuri. Să sprijin cum puteam eu de afară un popor neputincios. Un popor capturat într-o mare, mare capcană. Și am țipat și am zis că gata, nu se poate. Am avut emoțiile atât de încărcate încât nu puteam să dorm nopți și zi și nopți și efectiv eram, bă, n-are cum, eu, Omid Ganadi, în România, la câte am făcut eu, sigur mă vor auzi oamenii. Am prieteni jurnaliști, apelez la ei, postez, spun. Și tot lumea s-a uitat așa la mine.
Dar nu se întâmplă la noi.
Da, o prietenă de-a mea, mare jurnalistă, chiar mi-a și zis, uite, tu ești femeie. Hai să te facem simbolul acestei mișcări. Este prima mișcare, prima revoluție făcută de către femei din lume. Se împușcă femei pe stradă pentru că vor să-și dea baticul jos. Este atât de, e o campanie atât de impecabil branduit. Hai să te facem eroul lor.
Și?
Și m-a întrebat, asta, crezi că se schimbă ceva dacă fac asta? E apropo intelectual. Am căzut. M-am scufundat într-o depresie fără seama, eu având o experiență extraordinară în zona depresivă, m-am dus la fund.
Ce sper să se schimbe în țara ta?
Sunt lucruri fundamentale. Libertatea oamenilor, a femeii, a vieții, a bărbatului, a exprimării. Nu vreau să devină Iranul mâine America, nu vreau să devină Franța, Spania. Nu, vreau pur și simplu să nu mai fie poporul ăla pedepsit.
Crezi că se poate schimba ceva?
Cred că da, sper. Adică, cum aș... Dacă îți răspund acum, nu cred. Mm-hmm. Încheiam discuția aici. Adică nu, trebuie să cred. Trebuie să cred că lucrurile se vor schimba. Trebuie să cred că va fi mai bine și trebuie să caut cu lupa întotdeauna și să văd ce s-a schimbat în bine. Uite, acum este un președinte mai reformist, un medic. Mm-hmm. Nu mai e o entitate religioasă neșcolită. Este un medic care spune că, domnule, eu vreau să fac și să trec. Și s-a dus în America și a zis că suntem deschiși la discuții. Mm-hmm. Ok, hai să vedem lucrul ăsta ca un lucru bun. Ba.
Trăgând linie și revenind în România, în țara în care tu trăiești acum, vezi România ca a doua ta țară? Sau...
Nu, categoric. În primul rând că eu am trăit în România mai mulți ani decât în Iran. Okay. Trebuie să spun asta. În al doilea rând, soția mea, copiii mei, familia mea sunt români, mm-hmm, și acum sunt liniștit, nu mai poate să ia nimeni de mine să zică, domnule, mai vedeți și tu de treaba ta, de țara ta, lasă-ne în pace.
Pentru că România e țara ta.
Eu am adus pe lumea asta român, deci numai gata, zic, hai că suntem frați.
Trăgând linie, cum ne facem bine? Cum se face România bine? Cum se face bine, nu știu, cum ar trebui să se facă bine în ochii celor care nu merg la vot, nu votează, pentru care politica miroase urât, pentru care, iac, eu nu mă uit la politicieni, nu mă interesează.
Păi să luăm lucrurile pe rând un pic. Pentru cei care nu votează, să înțeleagă, pentru totdeauna, îmi pare rău că la școală nu se predă chestia asta, neprezența la vot e un vot.
O, da.
Neprezența la vot crește procentul celui care are mai multe voturi. E de o matematică cât se poate de simplă. Deci, nu te duci la vot, te duci la vot. Iartă-mă, asta e situația. Deci să nu zică că nu se duc la vot, că chiar dacă nu se duc, se duc. Și atunci să fie liniștiți, măcar o să afle mai târziu cu cine au votat.
Exact.
Bun. Mai departe, cum se vindecă, hai să zicem, părțile bolnave în România, e discuția de mai devreme, prin implicarea noastră. Atât probabil și în politică, și în fundraising-ul, și în a face bine. Și da, pune un picuț deoparte invidia cu care privim alte societăți și să ne preocupăm de ceea ce avem noi. Să punem deoparte chiar invidia cu care privim cartierul celălalt, sectorul celălalt și să vedem de sectorul nostru. Să punem deoparte prejudecățile care nu dovedesc răutatea altora din jurul nostru. Noi de multe ori pur și simplu nu facem ceva pentru că știm noi că ăla nu e o chestie curată. Mm-hmm. Eu vreau să văd că este o chestie necurată, mm-hmm, și să renunț la acel lucru și să considerăm că chiar dacă am greșit în judecata noastră față de cineva sau o entitate, să ne renunțăm. Asta nu înseamnă că totul e rău.
Da.
Să ne mutăm în altă parte să căutăm ceva mai curat.
Zic să avem o luptă din ce...
Lumea nu ne este nouă dator.
Da.
Nimeni nu ne este nouă dator. Nici statul român nu are datorie față de cetățean, nici cetățeanul față de statul român, nici cetățeanul față de ONG-uri, nici ONG-uri. Cu toții suntem această România. Mm-hmm. Și cu toții o să putem să ne... scufundăm sau să ieșim la suprafață și să ne saltăm în ceruri. Suntem doar noi.
Ține doar de noi.
Exact, noi suntem aceștia care facem, nu facem.
Nu o să fie.
Da.
Să avem o luptă din ce în ce mai ușoară pentru a obține binele.
Da, și uite, poate că nici să nu mai privim chestia asta ca o luptă. Mă obosește enorm de tare că tot timpul am impresia că trebuie să mă lupt ca să fac un bine.
Pentru că poate să însemne efort, epuizare.
Și cât.
Exact.
Convinge pe aia să facă treaba cum trebuie. Convinge pe aia să dă niște bani. Convinge pe ala care-i plătit să-și facă treaba conform contractului. Convinge pe nu știu care să accepte ideea. tot timpul este o muncă de convingere când, de fapt, beneficiul este a tuturor.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!